habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa khamiis bisha November waa 8 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogga voasomali.com idaacadda waxaa idiin daadihinaya Sahra Cidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Cabdulla Jaamac.
Qodobadaas ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah maamulka Hir Shabeelle oo sheegay in Maleeshiya beeleediyo waayadan dagaal kula jiray ururka Al-Shabaab oo macawisley loo yaqaano la qalabeynayo laguna darayo ciidamada dowladda.
Qorshaha macawisleyda oo maaragtay loo diiwaangelin doono Hir Shabeelle, hadduu Ilaahay idmo wuxuu bilaaban doonaa bisha aan ku jirno ama dhammaadkeeda ama bisha socota bilowgeeda, waxaad heli doontiin insha Allah xuquuqda ugu horeysa mishaar. Hadduu Ilaahay idmo, waa laydin diiwaangelin doonaa qof walba lambarkiisa meesha uu ka tirsan yahay.
Waxa aad sidoo kale dhagaysan doontaan shirka golaha wasiirada amniga iyo la taliyaasha ciidamada maamul goboleedyada Soomaaliya uga socda Kismaayo.
Gaabkeen wuxuu wajahnaa maxay tahay doorka inoo furan ay keentay markaa bal in la sameeyo golaha iskaashiga inuu isu keeno wasiirada iyo hay-adaha amniga oo ay ka wada hadlaan xageen maraa iyo xageen wax geynaa iyo see shabaabka iyo daacish sagac ilaa iyo nimankan marxarifiinta ee diinta Ilaahayna ka been sheegaya.
Barnaamijkii bandhiga V O Weda oo toddobaadkanan ku eegayno arrimaha samafalka.
Xubintii dooda gaabnayd barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. Marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka.
Mas-uuliyiinta gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in ugu yaraan 12 qof ay ku dhinteen goob lagu caweeyo oo ku taala gobolka California xalay kadib markii uu rasaas ku furay nin da'diisa lagu qiyaasay 28 jir. Kabtan Garo Kurudjan oo ka tirsan booliska degmada weerarku ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in dadka dhintay uu ka mid yahay ku xigeenkiisa oo ahaa sarkaal sare oo booliska degmada ka tirsan. Waxaa sidoo kale uu sheegay in ninka toogashada fuliyay isaga laftiisa lagu dhex dilay baarka uu rasaasta ku furay. Saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in ay goobta tageen markii rasaasta ugu horreysay la maqlay kadibna iyaga la joogtay. In ka badan 10 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay goobtaasi. Dambibaarayaasha gobolka California oo kaashanaya hay'adda FBI-da ayaa ku hawlan sidii ay u baari lahaayeen sababta keentay in ninkaasi uu rasaasta ku rido goobtaasi laga caweeyo amaba wax laga cabo.
Dowladaha Mareykanka iyo Afghanistan ayaa markii ugu horreysay si wada jira uga qayb galaya shir weyn nabadeed oo Ruushku ku qabanayo Jimcahan, loogana hadlayo sidii nabad waarta loogu heli lahaa dalka Afghanistan oo ay soo qabanqaabisay dowladda Ruushka. Shirkan oo furmaya magaalada Moscow oo dalka Ruushka berri ayaa markii Maria Sakharov oo ah haweenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi waxa ay sheegtay in shirkan oo kii labaad oo noociisa ay ka qayb galayaan 12 dal oo ay Mareykanku ku jiraan. Maria Sakharova ayaa intaas ku dartay in hammiga shirkan uu yahay in la abuuro jawi degan oo si laba dhinac ama dhinacyo badan ay isugu fahmi karaan, sala u qaadista wada hadalada lagu raadinayo si nabad loogu helo dalka Afghanistan. Dowladda Mareykanka iyo Afghanistan ayaa ku gacansteertay shirkan oo kale oo sanadkii hore dowladda Ruushku ku qabatay isla magaalada Moscow isla markaana aysan ka qayb gelin.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay inuu culays ku saaray xeer ilaaliyihii guud ee Mareykanka Jeff Sessions inuu iscasilo. Iscasilaadda Sessions ayaa dhalisay dareen cusub oo ku aadan baaritaanka inuu Ruushku faragelin ku sameeyey doorashooyinkii 2016 ka dhacay Mareykanka oo ku dhalin karta xubnaha cusub ee aqalka Kongareeska inay baaritaankaasi dardar geliyaan. Jeff Sessions ayaa warqadiisa iscasilaadda u gudbiyey madaxweyne Trump isaga oo ku sheegay in uu isku casilay dalab dhankiisa uga yimi aawadeed xeerlaaliyaha isaasilay ayaa hore u ahaa xubin ka tirsan aqalka sanadka Mareykanka isla markaana kamid ahaa xubnihii ugu horeeyay ee taageerada ballaaran u muujiyay ololihii madaxweyne Trump sanadkii 2016kii
kaniisad ku taala dalka Cameroon oo arday iyo maamule dugsi ay leeyihiin laga abduubtay ayaa sheegay in la soo badbaadiyay ardaydii iyo maamulihiiba dal lagu tuhunsan yahay inay yihiin qayb ka mid ah bulshada afka Ingiriiska ku hadasha ee dalka Cameroon ayaa ka dambeeyay abduubka maamulaha iyo ardayda isniintii aanu soo dhaafnay. Dugsigan waxbarasho ee kaniisadda oo ku yaala degmada Bamenda ayaa ka tirsan gobolka Waqooyi Galbeed ee ay dhibaatooyinka dalkaasi ka jiraan. Sababta iyo sida loo soo daayay weli faahfaahin lagama bixin, balse weli waxaa gacanta dagleydaasi ku jira shaqaale ka mid ah howlwadeenadii iskuulka. Saraakiil u hadlay kaniisadda ayaa sheegay in ardayda la afduubay ay da'doodu 11 ilaa 17 jir ahaayeen, isla markaana ay caafimaad qabaan marka laga tago in maskax ahaan loo ciqaabay. Dhacdadan ka horna waxaa 11 arday ah la afduubtay 17kii bishii Oktoobar, balse dhammaantood la sii daayay iyaga oo badqaba. Colaadaha dalka Cameroon ayaa bilowday kadib markii ay macalimiin iyo qareenada afka Ingiriiska ku hadla ay ka cawdeen takoor lagu hayo sanadkii 2016kii. Xirfadleydan ayaa sheegay in wasaaradda cadaaladda iyo waxbarashada ee dalkaasi uu ka jiro takoor garab siinaya dadka ku hadla afka Faransiiska.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in maleeshiya beeleedyo waayadii ugu dambeeyay la dagaalamayay ururka Al-Shabaab oo ka dagaal gelayay gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo macawisley lagu naanayso in la qalabayn doono laguna biirin doono ciidamada dowladda. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Wasiirka amniga maamul goboleedka Hirshabeelle Cabdiqaadir Aadan Jeelle ayaa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan maleeshiyaadka macawisleyda ay ka dhigayaan ciidamada gaarka Hirshabeelle ee la dagaalama Al-Shabaab. Wasiirka oo tiro maleeshiyaada kula hadlay duuleedka magaalada Jowhar ayaa waxa uu tilmaamay in maleeshiyaadka ay tiro koobayaan hub iyo mushaarna ay siin doonaan si kaalin muuqata ay ugu yeeshaan dagaalka ay kaga soo horjeedaan kooxda Al-Shabaab.
Sida ka warqabtiin, Hirshabeelle waa isteed cusub. Hadda waxaan bilownay inaan maaragtay sameyno xeradii ciidanka booliska Hirshabeelle qaybta ugu horeysa ku xareynay oo 200 ah, 200kii labaad maantaan xareynay. Waxa ku xigi doona qorshaha macmuusleyda oo maaragtay loo diiwaan gelin doona Hirshabeelle. Haduu Ilaahay idmo, wuxuu bilaaban doonaa bisha aan ku jirno ama dhamaadkeeda ama bisha socota bilowgeeda. Waxaad heli doontiin insha Allah xuquuqa ugu horeysa mishaar. Haduu Ilaahay idmo, waa la diiwaan gelin doonaa qof walba lambarkiisa, meesha uu ka tirsan yahay, isoo lagu diiwaan gelinayo muxuu ahaay deegaankan Hirshabeelle iyo meesha uu hadda uu joogo iyo meesha uu kasoo dagaalamay. Waxaan la kaashan doonaa maamulka ama madaxda ugu sareysa dowladda goboleedka Hirshabeelle muxuu ahaay iyo midka dowladda federaalka Soomaaliya ugu sareeya madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maamulka gobolka waxaa ka codsanayaa inay nagala shaqeeyaan in dhammaan maaragtay gobolkan iyo labada gobolba in sidii lagu diiwaan gelin lahaa macmuusleyda oo idinka ugu horeysaan in si degdeg ah aanisa u bilowno. Xataa dadkii diiwaangelinta sameyn lahaa tuubarkooda ugu dhamaaday way diyaarsan yihiin. Kombiyuutaradii agabkii ay ku diiwaangelinayaan way wada haystaan. Waxaad maaragtay maanta laga bilaabo, waxaad qalbigiin ku qabanaysiin in aad maaragtay ka mid tihiin ciidanka Hirshabeelle ama Hirshabeelle Special Force.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii booqatay saldhigga macawisleyda ee duleedka Jowhar ayaa waxa uu sheegay in bilowgii aasaaskooda dhibaato badan laga soo maray, iyadoo welibana dowladda dhexe aan wax taageero ah ku bixin.
Waxaan u maleynaynaa markii ay bilaabayso hawsha, culays badan ayaa lagala kulmay dad dulleysan oo maartay nimanku ay dulleysteen, oon xaatee dadkii inay soo dhaweeyaan diida ayay ku dhexdooda ka bilaabatay hawsha. Muddo dheer kadib waxaa la gaaray inay dadkii oo dhan ay kacdoomaan, ay maaragtay ciidamada ay garab siiyaan. Dadka aan u jeedo saraakiisha hogaamiyeysay oo hawshaas sida ugu badan hoggaanka ugu heeday siday kuu sheegeen waxay ku dhintay runul god, ayagoo jeclay inay meel kasta oo maartay Shabaab uu joogo ama nabadiidka uu joogo inay ayaga naftooda ay maartay ay wada tagaan naftoodana ay u huraan ayagoo jeclaaya waxa maartay la waayay hadda wixii lagu dhaqaaqi lahay hadii uu gaabis kale oo dawladda ay maartay wixii laga filayay laga waayay anagana waxay dantuna dhaafi weysay tabartaynana gobol ahaan xilligaas ay maartay iska yareed waxay duruufsana dhaafi weysay inaan ku hayno tuulooyinka markaas ay xoreeyeen oo dhanaqo tuulooyinka u qaybinaya tuulo kastaba intay isu qaybiyaan ay si isugu gurbadaan ayadaas nafteeda haddana maaragtay lagu hay waayo dadka durudana hayweyso waa dad maaragtay xooggooda ku nool waa dad maaragtay beeraley waa dad xoolaaliya ayadaas nafteeda haddana la wadi waayo
gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu kula dardaarmay maamulka hirshabeelle in ay gacanta ku qabtaan maleeshiyaadka oo uu sheegay in ay diyaar u yihiin in ay al-shabaab la dagaalamaan
meeshan hadda waa meesha ugu horeysa magaalada oo maaragtay noo ah maaragtay ogaashada kontaroolka magaalada raggan ku sugan inkastaysan wada joogin ayaga meesha waa haddana meelay ku wada sugan yihiin isaga warqabaan nafta maalinay gu-aysaa qof walba inay dhimayso way ogsan tahay intay dulidnimo ku noolaa lahaayeen inay maaragtay ku dhintaan gobonnimo ayay door bideen laakiin dadku hadday waayaan waxay kaashtaan waxba ma wadi karaan duruufta dhaqaale dagaal waxa u baahan yahayna waa wax aada u fara badan oon lasoo koobi karin badana wasiir waxaad ku wadid iyo wixii la qaban karo iyo wixii dadkan maaragtay shalay hungoobeen maaratay haddii waxqabad hirshabeelle ay maanta ay usoo jeesatay waxqabadna uu maaragtay ima hayo dadkan siday kuu sheegeen waxay diyaar u yihiin sida ay shalay diyaar ugu ahaayeen inay dalkooda iyo dadkooda ay xoroobaan ayay weliba diyaar u yihiin una taagan yihiin
horaantii bishii oktoobar xildhibaano ka tirsan aqalka hoose ee dowladda dhexe ayaa waxay maleeshiyaadka macuusleyda ku booqdeen gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaan u dhow deegaanka cadale iyagoona u ballanqaaday taageerada dowladda dhexe xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhinaca kalena magaalada kismaayo ee xarunta maamul goboleedka jubbaland waxaa ka socda shir ay leeyihiin wasiirada amniga dowladaha goboleedyada iyo taliyayaashooda nabad sugidda oo shalay halkaasi ka furmay wasiirada amniga afarta maamul goboleed ee puntland jubbaland koonfur galbeed iyo galmudug taliyaasha ciidamada iyo saraakiil kale ayaa ka qayb galaya kulankan oo daba socda shirkii madaxdoodu ay dhowaan ku yeesheen magaalada garowe ee ay ku heshiiyeen inay dhinaca amniga iska kaashadaan ciidamo isku dhaf ah ayay samaysanayaan wariyaha v o e da qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan inooga soo diray nairobi
shirkan amniga looga hadlayo oo ay ka wada qaybgalayaan wasiirada dhanka ammaanka ee dowlad goboleedyada soomaaliya ee ka furmay magaalada kismaayo ayaa waxa uu daba socdaa shirkii dhowaan ay mas-uuliyiinta madasha maamul goboleedyadu ay ku yeesheen magaalada garowe kaasoo ay ku gaareen heshiis ah inay dhisaan ciidamo midaysan oo amniga qaabilsan shirkan oo uu martigelinayo maamulka jubbaland ayaa inta uu socdo waxaa looga hadli doonaa caqabadaha dhanka ammaanka iskaashiga xogaha amniga ku saabsan ee maamulada iyo samaynta ciidamo gaar ah oo loogu talagalay inay ammaanka gobolada ka wada shaqeeyaan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe oo shirkan amniga daahfuray ayaa ka hadlay muhiimadda uu shirkan u leeyahay deegaanada maamul goboleedyada dalka
aan isna ciidan soomaaliyeed oo isku dhaaf rasmi ah waayo ciidan kastoo maanta sna oo jira sumad qabiil buu leeyahay meeshuu jooga sumadeedu yeelanaya ciidan soomaali ka kooban marka loo keena dadku wuxuu arkayaa sarkaalkeeni waa magaaladeenu ba kasoo jeeda kani waa jufheber kani waa jufheber qofku wuxuu ku qancayaa inuu dowladnimo soomaaliyeed iyo wuxuu dareemaya la xajaalo oo una marka xigsanayn garaadahan iyo sarkaalkan ciidankan ka socdaay ma beel baa mise sumad kale midna una u raadinay
axmed madoobe madaxweynaha jubbaland ayaa dowladda dhexe ee soomaaliya ku eedeeyey faragelin ay ku hayso arrimaha maamul goboleedyada waxaana uu carabka ku dhuftay inay dhici karto in dowladdu ay ka hoos guurto maamulada oo ay heshiis la gasho kooxda al-shabaab
ciidanka difaaca xuduudaha xoreynta dhulka la dagaalanka argagixisada kulli waxaa iskale dowladda dhexe dowladdii roolkeedii waxoogaa uu nagu cuslaaday dowlad goboleedyadii oo tabanaan uhaynin oo aan taakule uhaynin oo dowladdu aynan nagu caawinin oon cid waxba nagu taraynin inaan nagiyo shababkaanu soo gacan banaanaan oon u malayna weliba in lanaga hoos guuri doono iyaga laftooda heshiis intii lala galaa annaga lanaga hoos guuri doono hataa taa laftirkeeda aan tiray taasaa waxay keentay markaa inaan mar dagaalkii waaba ku jirnaaye aan midayno
maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa inta badan weerarada ugu badan u geysta fariistamaha ciidamada Jubbaland kuwa Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle marka laga soo tago magaalada Muqdisho waxaana madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe uu sheegay inuu aaminsan yahay in hadii maamuladu ay xogta amniga wadaagaan laga hortagi karo weerarada ay al-shabaab geystaan
bunta ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo culayska ugu badan ee shabaab meesha ka jira ay qoladaas kor jirteen qaraabadan heer mudugga ee waa dhul banaan oo meel lagu gabado ama la hamuud laakiin anaga labadaan dowlad goboleed culayska saaran waa dhul kayn ah wabi ah duur ah culays kale bada ah oo aan qarsoodigeeda leh si walba culayska u leeyo marka in bal anaga intii labadaan state la isu keeno oo wasiirada iyo taliyashii ay isweydiyaan gaabkeen wuxuu wajahnaa maxay tahay doorka inoo furani ay keentay markaa bal in la sameeyo golaha iskaashiga inuu isu keeno wasiirada iyo hay-adaha amniga oo ay ka wada hadlaan xageen maraa iyo xageen wax geynaa iyo seen shabaabka iyo daacish ee arinaa iyo nimankan marxarifiinta ee diinta ilaahayna ka been sheegaya
mar uu soo hadal qaaday khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe ayaa waxaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe uu tala ahaan u soo jeediyay
waxaan rabaa inaan ku sheego dowladda dhexe annagu ma nihin dowlado Soomaali la yiraahdo oo dowlada ah ee waxaan nahay dowlad goboleedyo system federaal ku yimid oo buug yar oo buluuga lagu soo qoray oo waddanka la yiri sidaa ha u dhaqmo oo dan la mooday maaha inaan kursiga dowladda federaalka haysano maaha inaan nahay madaxweynayaal oo iyagu dowladda madaxweynaha federaalka iyagu ama ka sarreeya ama la garabsoon ee waxaan nahay dad isla shaqeynaya waxaan rabnaa marka in la qaato waxaa lagu heshiiyey ee buuggan aan ku heshiinay hadduuna soconin oo isaga wixii loogu heshiiyey aan lagu hirgelin oo lagu soconin nin ninka adkaan karaa ma jiro wixii waddanka soo mareena waa la garanayaa waa in isaga la isku ixtiraamo la garto qof waliba waxa uu yahay waxa uu ka mudan yahay waxa lagu heshiiyey waxay tahay in la qaato waxa dadku ay mudan yihiin ee ay kugu leeyihiin waajib kugu leeyihiin xaqa kugu leeyihiin inay noqoto mid qofku la rabo inuu garto mas-uulka oo isaga ay saarantahay mas-uuliyaddaasi amaan Allahina la weydiin doono
shirka amniga looga hadlayo ee ka socda magaalada Kismaayo ayaa iimaanaya xilli mas-uuliyiintii madasha asaasay ee maamul goboleedyadu ay kala jabeen waxana goor si horeysay madaxweynaha Hirshabeelle uu ku khilaafay madasha go'aanada ay qaadanayaan halka Shariif Xasan Sheekh Aadan oo isagu madax u ahaa madasha markii ugu dambeysay uu shalay iska cislay xilki madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haatana Muqdisho Allaha naxariiste Cabdiweli Maxamed Ibraahin oo kamid ahaa xildhibaanka baarlamaanka Hirshabeelle ayaa maanta ku dhintay qarax loogu xiray baabuurkiisa oo ka dhacay agagaarka hotel Muna ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho qaraxaasi ayaa la sheegay in uu ku dhaawacmay darawalkiisii wariyaha VOA Maxamed Culaad Xasan ayaa qaraxan ka wareystay Cabdiqaadir Xirsi Sheekhtoon oo ay xildhibaanka geeriyooday muddo sanada hotelka Muna wada deganaayeen
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un xulaado dhacdadu waxay u dhacday anagu intaanu hadda hubno xildhibaan Cabdiweli iyo gaarigiisii baa ku baabay halkaas ninkii darawalka waxa la leeyahay waa dhaawac makhaayad ay galeen cuntay kasoo xuneen gaariga markay kusoo noqdeen oo galeen Cabdiwelina fariistay yarkiina albaabkii iska furay oo madaxa saa u geliyay baa qarax u dhacay
marka qarax waxyaabo loo geliyay gaariga bay ahaayeen baa loo malaynayaa mise dhulkay ka qarxeen
qarax baabuurka ku xiran buu ahaa
waa gartay marka maqaayadda xagee ku taalaa
maqaayaddu waxay ku taalaa bangiga IBS oo ku yaala Xamarweyne bay ku dhegan tahay waxay ka taa dhinaca waxay u dhacaysaa hotel Bulaale iyo IBS bangiga wax kale ma dhexeeyaan
waa gartay qasaare kale oo uu geystay qaraxaasi waad maqasheen
qasaare kale oo uu geystay oo badan anagu hadda oo banaanka maanaan maqal laakiin waxaan aragnay albaabka in camiliftaaho makhaayadda laga galo
ha
waa tatabay albaabkaas makhaayadda hore xoogaa bay ka duntay waana xirantay waa madowdahay meeshii
waa gartay marka xildhibaankan geeriyooday qaraxa baabuurka loo geliyey xildhibaanka Baxanley maxaad ka taqaanaa
ha Cabdiweli Baxanley waxaan ka aqaanaa ninkan muddaan wada degelin hoteelkan waa nin ahlu salaad oo salaad badan marka dadka is ilaaliyana ma ahayn oo reer kismadiin uu degan yahay oo madiin intuu iskaga tago باور كركات التالق وما تيجي كرع ورئيس لسه عن كده مدينة وخطر بلندركين بدنا عن دركين مركان لنا هالصلاة أو بشاشة أو مد كل احتراء أو مد إنه اللبان وياه سوينا يا الله شاكيست أو وحول بق يعني ما ساعس كفر اليوم خايفه عشان نقلعبه وظن الله يبوه أنت عن كعكة
كاسوحها عبد القادر حرس الشيخطون أو أي هوتيل وذا تكنايين متسنة ذا حلبان عبد الولي محمد إبراهيم أو ما أنت لو قد لي مجال هذا مقدشة كدي مركز هذا الشيء جي بابور كيس لو وحده وحيابها قرحة وحنور مي محمد علاد حسن
في دون أكسن دقي سيل مركز هالك دول نقل سعوتان وواشنطن kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA da oo todobaadkan aanu ku soo qaadanayno arrimaha aan ilaahay barnaamijka uu ino soo diyaariyay Cabdi Xakiin oo ku saabsan barnaamijka ay VOA da bilowday oo hadii ilaahay idmaado aad qabiiska ka maqli doontaan laanta afka Soomaaliga ee VOA
kuntu wanaagsan dhammaan timi dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena bandhigga VOA todobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa isla markaana aynu kaga hadli doonaa arrimaha samafalka gaar ahaan sida uu ku soo bilaabay qaybaha uu kala baxo iyo waliba goorta uu Soomaalida soo gaaray sanadihii u dambeeyay waxa si istaba jooga dhagaha bulshada si joogta ah ugu soo noqnoqda baahida dalbashada iyo waliba fidinta arrimaha samafalka iyadoo uu noqday mid si weyn caan uga ah wadamada soo koraya gaar ahaan kuwa saxaraha ka hooseeya qaaradda Afrika iyo qaar ka mid ah dalal ku yaala qaaradda Aasiya waxaana la sheegaa in inta badan samafalka diirada lagu saaro in lagu kaalmeeyo dadka gargaarka u baahan waa sida ay tilmaamayso Saare Maxamed Abdidoon oo khibrad u leh arrimaha bini'aadamnimada isla markaana ku sugan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga sidoo kale waxaa urur maxalli ah oo la yiraahdo geelo
samafal waxa weeyaan wax kaalmo weeyaan caawino ama gurmad oo fidiyo soo ahay dadweynaha dhibaatada gaartay sida dalkeenoo kale dhibaato ka dhacday bal laakiin meelo badan oo dadka ka mid ah dhibaatooyin way jiraan colaad baa ka mid ah gaajo ka mid ah abaar ka mid ah daadad soo rogmada ka mid ah qaxooti waa ka mid ah fara badan dad hayaamay oo qaxooyo ka baxay guryahoodii oo dhibaato ay ka gaartay dagaal sokee waa ka mid ah marka gurmadka loo sameynayo weeyaan marka hooyo mantaariga marka shaqadiisa
arrimaha samafalka ayaa la tilmaamay inay soo mareen marxalada kala duwan isla markaana ay ku soo bilaabmeen baahiyo bini'aadamnimo oo la soo dirtay dadka kuwaasoo ay keeneen masiibooyin dabiiciya iyo weliba arrimo ay aadamuhu keeneen amaba ay sabab u noqdeen waxaana waqtiyadii hore sida la ogyahay uu ku bilaabmay si habqana haddaba gargaarka casriga ee hadda ay bulshadu adeegsato goorma ayuu soo bilaabmay waxay noo sharaxaya Abiib Axmed Xirsi oo muddo dheer ka soo shaqaynaya arrimaha samafalka kuna sugan magaalada Hargeysa
gargaarka bini'aadamnimo horta kullay runtiida waxay intii adduunyadu jirtay soo jiray buu ahaayo dadka bini'aadamka way iscaawin jireen laakiin kan hadda casriga ee hadda la isticmaalo wuxuu soo bilaabmay qarnigii 19aad xilligaas oo ay dagaalo ka dhaceen yurub oo ay laba boqortooyo kale hogaaminayeen faransiiska iyo wadanka jarmalku ayaa magaalo yar leedahay salfireen oo ku taala wadanka waqooyiga talyaaniga ayaa waxaa dagaal culus ba ka dhacay halkaasna dad badan ayaa ku dhaawacmay in badan way ku dhimatay marka nin la yiraahdo Henry ayaa oo la qeerta casmiga asaasay ayaa halkaasii booqday ninkaasi baa mushtara ayuu ahaa laakiin markii dambe markii uu arkay masiibada intay leegtay dadkii dhaawac ahaayo waxba loo qabanayn oo aan cunto haysan ni dawaan haysan wuxuu sameeyay laba arrimood oo saldhig u noqday gargaarka maanta adduunyadu ay isticmaasho waxaan ahay wuxuu sameeyay mustawiciin ayuu sameeyay markaasi dadkan u gargaarta oo siisa caawimo siisa waxa kale uu sameeyay sharcigan maanta lagu hoggaamiyo gargaarka bini'aadamnimo ee la international humanitarian law kaas oo saldhig u noqday in laga iqtiraaxo ka dambe ee magaranaysa adduunyada maanta ay isticmaasho marka xilligaasi ninkaasi waxa kale oo markii dambe aasaasay hay'adda laqeerta cas ee la yiraahdo ICRC ama gudiga caalamiga ee laqeerta cas kuwaas oo maanta ilaa maanta shaqeeya oo arrimo fara badan ee adduunyada ka qabta
howlahan samafalka oo sida caadada ay ka shaqeeyaan hay'ado iyo ururo isugu jira kuwa caalami ah iyo weliba qaar maxalli ah ayaa mid kastaaba u waajahaa sida lagu yaqaano qaybta u qaabilsan yahay iyadoo loo eegayo xaaladda markaasi taagan iyo weliba sida ugu habboon ee looga jawaabi karo waa tan mar kale Saare Maxamed Abdidoon
caawinooyinkii oo isku jiruun baa la keenay, qolaa caafimaad ku shaqaleeya, qolaa livelihood ku shaqaleeya, qolaa biyon ku shaqaleeya, qolaa taqaanaa wacyigelin ku shaqaleeya. Marka waa isku dhex jiraan qolyaha qaxootiga uu qaxootigii gudaha ahaa ku shaqalee. Marka way isku dhex jiraan oo waxay ku xiran tahay marba sidii masiibadu usoo badato ayaa loo gurmanayaa. Maaha wax iska socda maaha.
iyadoo sidaa Sahre Maxamed Abdi doonayso tilmaantay ay ku xiran tahay hadba sida ay xaaladu noqoto, ayaa haddana hawlaha samafalku aanay ahayn ee kuwa isku mid a amaba isku wax qabta. Yuusuf Maxamed Barre oo in ka badan 35 sano ka shaqaynaya arrimaha samafalka kuna sugan magaalada Nairobi ayaa inoo sharaxaya qaybaha ay u kala baxaan arrimaha samafalka inta badan dowladaha la siiyo.
Arrimahan humanitarian ama gargaar laba siyaabood bay u kala baxaan. Mid waa humanitarian aid, midna waa development aid. Marka humanitarian aid oo mostly la dhihi jiray emergencies oo qayaabaha maalkan duruufaha adag ee matalanaysa la kulmo mujtamaca sida abaaraha, sida colaada, sida duufaanada, sida maaragtay qayaabaha masiibooyinka ee maaragtay dhacdooyinka badana la kulmo si degdeg lagu respond karay la yidhaaha humanitarian aid.
Hawlahan oo badanaa u dhexeeya dowladaha deeqda bixiya, hay'adda amaba ururka la soo mariyo, bulshada gargaarka loo fidinayo, iyo weliba dowladda dhulkeeda laga fulinayo ayaa tiir dhexaad u yihiin mabaadi ay raacaan si ay hawlahani habsami ugu fulaan islamarkaana aan wax cagaldaaci ugu iman. Waa kan mar kale Abiib Axmed Xirsi.
Marka gargaarka binaadanimo wax kale uu leeyahay mabaadi buu leeyahay in magaranaysa binaadanimada la ilaaliyo oo dadka silixsan oo dhan looga faa'iidayo wixii la qaybinayo. Waxaa kaloo jirta in dhexdhexaadnimo ay noqdaan shaqaalaha gargaarka qaybinaya iyo dadka kale ee gargaarka bixinayaaba oo aanay dhinacyadays haya aanay kala raacin. Waxaa kaloo jirta impartiality, in si siman dadku ay gargaarka uga faa'iidaystaan oo aan cidna la xaquuqin. Waxaa kaloo jirta oo kamid mabaadiida inay ka madax banaanaado gargaarku wax siyaasada ama dhaqaale ama dana kale oo laga yeesho xagga militariga iyo waxaas.
Haddaba marka laga yimaado mabaadidaasi, sidoo kale ma jiraan ujeedooyina tilmaamaya waxa looga gol leeyahay ee loogu talagalay fidinta arrimaha samafalka?
Runtii gargaarka bini'aadamnimo horta waxa loogu talagalay waxa weeye in nafta bini'aadamka lagu badbaadiyo marka ay masiibooyin dhacaan. Waxaa kaloo loogu talagalay in aafooyinkaasi de aanay keenin arrimo kale oo kasii adag oo taban aanay keenin oo lagaga hortago. Waxa kale oo gargaarkaasi loo bixiyaa in karaamada iyo sharafta qofka bini'aadamka lagu ilaaliyo si markaasi uu qofkaasi uga soo kabto masiibooyinkaasi sida dagaalada oo kale iyo kuwa dabiiciga ah, daadadka iyo duufaanada dhulgariga waxaas ay ka mid yihiin. Kuwaas ayaa loogu talagalay markaa qofka bini'aadamka in lagaga badbaadiyo.
Gargaarkan bini'aadamnimo sida aynu hore u soo tilmaanay ah mid laga fuliyo goobaha ay ku dhaqan yihiin dadka ay noloshooda aad ku hoosayso, islamarkaana gacan qabashada u baahan, ayaa marka laga yimaado ka bini'aadamnimo, sidoo oo kale dalalka qaar laga hirgeliyaa marxaladda gargaarka dhanka horumarka, haddaba dalalka nooceeya ayaa la siiyaa gargaarkaasi sayaa bixiya. Waa kan mar kale Yuusuf Maxamed Barre.
Waxaa wuxuu ka kooban yahay material iyo logistic isgaarsiin iyo qalab iyo isgaarsiinta. Marka taasna meel walba oo aan la geli karin oo haddii ay si degdeg wax ku gaarsiiyaan. Midna waa development, midna development aidka badanaa waxaa loo siiyaa dowlada mucaawinooyinka dowladaha soo koraya oo ama dowlad baa bixisaa ama shirkadaa bixiyaa, laakiin badanaa dowladaha soo korayaa la siiyaa oo inay ku horumariyaan xagga bulshada, siyaasadda.
Hay'ado iyo ururo isugu jira kuwa maxalliya iyo weliba kuwa caalamiya oo qaarkood ay leeyihiin dowlado shisheeye ayaa muddooyinka u dambeeyey ka howlgalaya deegaanada Soomaalida, kuwaasoo qabta howlo gargaar oo kala duwan. Haddaba Soomaaliya goorma ugu horreysay inay laga hirgeliyo arrimaha samafalka? Waa kan Yuusuf Maxamed Barre oo inoo sharaxaya.
aniga inta aan la kowsaday aan xasuustoo xaaladii dagaalkii daran wixii ka dambeeyey markii gareesha qaxooti fara badan oo ayna sahli jirin uu ku soo jaray Soomaaliya, ayaa hay-adahan garanaysa macawinooyinka bixiyaan oo sida humanitarian yay bilaabeen. Waa kasii horreysay waa la sheegay oo xilli sidii meelahay meelahaas oo qofkii abaarsan ay dhaceen oo dowladda naftigeeda dilaxka gudgareysay, laakiin hay-ada kale oo macawino ayagala gurmad ay bixiyeen. wixii intaa ka dhexeysay abaar iyo colaad bay u dhexeysay Soomaaliya. Marka mar walbaba hay-adaha gurmadka waxaad moodtay inay ka qaadan hayeen rool aad u weyn. ilaa heer ay gaartay meelaha qaarkood in servicesk magaranaysaa dowladda laga filayay ay bixin ayba bixin kari weyd ama ay gaari weydiin ay noqotay in hay-adaha humanitarian syrianka ay galaan oo meel walba ayadi ay markii dambisidii aldi kala bii hayfki gaagureeshi geedaha la saarayo kala bukaanaysa shinida gelis inay meel walba ku noqdaan oo gobolka kastaba aad ugu tagi intaas kun oo ama local ha ahaato ama international ha ahaato heyid oo kala gaar ah oo bas oo mid walba isku identify garan ay inay humanitarian yihiin.
Marka aynu ka nimaado waqtiyada hore oo Yuusuf noo soo sharaxay, waqtiyadii u dambeeyay waxaa Soomaaliya ka jiray xaalada bini'aadamnimo oo marxalado kala duwan soo maray, isla markaana ay sababeen dagaalo iyo weliba arrimo kale oo dabiiciya oo aynu ka tilmaami karno abaaro iyo weliba fataado. Saare Maxamed Abtidoon ayaa qabtay in arrimaha samafalka ee hadda socda ay ku yimaadeen markii caalamku ay arkeen xaaladda ka jirta Soomaaliya, taasina ay keentay inay gurmad ka bilaabaan.
Marka dowlad degan oo wanaagsan oo waxeeda haysato ay amasiiba ku dhacdo sida dadka hadda dhul gariirka iyo meelaha uu ka dhaco, dowladii waa mucaawano weydiistaa. Laakiin Soomaaliya oo kale dowlad wax codsanaysa ma jirine dhibaatada dadka Soomaalida haysato adduun weynaha laga arkayay marka adduun weynaba u soo gurmaday Soomaaliya.
Adeegyada samafalka inkastoo qaarkood ay muddo dheer qaataan iyadoo loo eegayo hadba baahidaasi taagan intay la eg tahay, hase yeeshee waxaa la tilmaamaa in loogu talagalay in si ku meel gaar ah loogu siimo amaba loo gaarsiiyo inta ay mas-uuliyadooda la wareegayso dadkaasi dowladda amaba hay-adda kale ee ku shaqada leh. Waxaana haatan jira boqolaal Soomaaliya oo muddo dheer si joogta u hela qaybaha kala duwan ee adeegyada samafalka. Waa sida uu sharaxaya Abiy Axmed Xirsi.
Horta Soomaaliya waa doctor hadda waxay intay bursan tahay waa 30 sano ay ku dhawdahay, yani kaabayaasha dhaqaalaha iyo kuwa noloshu way baabeen. Maanta daatooyinka ugu dambeeyaan barubixinihii ugu dambeeyay waxay sheegayaan dadka barakacay ee dagaalada iyo abaaraha iyo daadadku barakiciyeen waa million iyo bar 1.5 million weeye. Dadka soo guriyay noqday kasoo noqday qaxootiyada wadamada jaarka iyo dibadda iyaguna ilaa waxa lagu qiyaasaa 90,000 oo qof ayaa lagu qiyaasaa. Waxaa kaloo jira dad iyaguna qaxootiya oo iyo magangeliya doon ilaa 50,000 oo qofa. Marka dadkaas oo dhan waxay ku tiirsan yihiin gargaarka bini'aadamnimo. Gargaarka inta badan waxaa la qaybiyaa cuntaa la qaybiyaa, biyaa la qaybiyaa, waxaa la qaybiyaa hoy baa la qaybiyaa iyo qalabka bacyo waxa weelki baa la qaybiyaa. Gargaarka bini'aadamnimo waxaa kaloo ka shaqeeya xagga caafimaadka iyo biyihii iyo waxbarashadii iyo inay dadku magaranaysaa dib loo dhisho inay u adkeysan karaan waxyaabahan dhacay ee masiibooyinka inta badan wadanka ku dhacaya. Marka dadku way ka wada faa'iidaystaan dadkaas oo dhammi oo cid walba waxba ka soo gaadha. Tusaale ahaan oo kale caafimaadka oo kale dee waxaa laga shaqeysiyaa xarumihii hooyada iyo dhallaanka, hooyadii dhiigbaxaysay ama hooyada uurka lahayd ama hooyada caafimaad u baahnayd, halkaasay tegaysaa caruurtii yar yarayd ee 5 sano ka yarayd. Waxa weeyaan nafaqadoodii iyo talaalkoodii iyo caafimaadkoodii dhan waxaa laga bixiyaa inta badan waa gargaarka. Marka dadku markay masiibo degdeg dhacdana de xaalad emergency la galo si degdeg ayaa looga jawaabaa, waxa loo qaybiyaa waxyaabaha daruuriga ah ee qofka bini'aadamka uu u baahan yahay. Marka runtii waa wax dhaxalgala oo dadku inta badan ay kusoo badbaadeen imiga dhowr labaatan sannadood ee wadanku burbursanaa ama aanay dowladda oo dadkii caawisaani jirin.
Gudahaan ba dhegaystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeeni bandhigga v o a toddobaadkan. Tan iyo barnaamijka xigeenteena toddobaadka soo socda isugu iman doona, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shurwaac oo inoo soo diyaariyey inaan socodsiinayo barnaamijka bandhigga v o a. dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inoo soo diyaariyey.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Muddo hal sano iyo bilooyin ayaa laga joogaa markii isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga laga joojiyey magaalada Baladweyne. Waxa aad u adkaatay nolosha dadka danyarta ah, waxaa lumay mid ka mid ah astaamihii qarannimo. Haddaba suurtagal ma tahay in mar kale dib loo isticmaalo lacagta shilinka Soomaaliga? وحبنتين دودة قابن وحاد تضباط كان مرتي إغوه قدومي كحيقين كأربها بلشدة إمامل كقبل كهيران حسين عثمان علي يا محمد علمي عرب فلنقية أربها بلشدة جوابت سؤال شيد وحا كهر مريا حسين عثمان علي
وحكا حن هاي أريكا شدين كود عضي إيشيهات أيكو سعطبا دوني إمامل كقبل كهيران تبقيت مركي لصوامك عالي وحادة حيليجي حيو ريجنتي كسوق أبقلن وسيرو waxa maasha laga sheegay oo bulshadii loo sheegay muddo bil gudheeda in lacagti shubi Soomaaliga ay soconayso dibna loo soo celinayo rajawaan ka qabna in lacagtaas ay marka la soo noqoto rajaw fiican ka qabna
amaastan maxamed danaha naga bulshada ku dhaqan gobolka Hiiraan ee gaar ahaan magaalada Balbaweyne ee rajada uu Sheekh Xuseen sheegayo muddo sanadka ah naga maqnayd waxa weey waxaan u aragnaa maartay rajo aanan muuqanin asbaabo badan oo loo maareeyay tiri karana waa jiraan xeelaha ugu muhiimsan waxay tahay lacagtu gobolka Hiiraan waxay u ahayd as ka nolosh ayay markii lacagtu jirtay xeelad badan oo markii lacagti la waayay bulshadu ay maareeyay nusqaan ku yimid faro badan waa jiraan waxa kamida masaakiintii qofku uu inta jeebka gacanta galiyo oo labada kun sii jiray hadda qofku wuxuu dollar ay ka noqdeen EVC ugu jiraan arin maas baa shaqo ka baxeen waxa ka baxay oo kale ta dadkii waayeelka ahaa ee aan lacagta Soomaaliga isticmaalkeeda bas yiqiinay ee aan dollar aqoonin ama aan taleefan aqoonin ayagana waxay ku keentay carqalad de qof maaratay da ah oo aan waligii Soomaali wax ku gadan jiray waxna ku iibsan jiray es la yiri hadda mobile waa inaad isticmaashaa arqalad badan ayada aan taas ka imaatay isku soo duuduub dadkana waa u baahan yihiin in loo helo lacagtii Soomaaliga ahayd ama lacagtii la yaqiinay laakiin hadda ima muuqato sidii maamulkan hadda uu Sheekh Xuseen sheegayo iyo kuwi kasii horeeyay isbadbedelay muddo sanadka ahayd lacagtu dhaxsanaydba wax tilaaban noocaas ee credibility ama maarat wax lagu kalsoonaan kara anagu ma aragno umana jeedno degobolka Hiiraan xooshiisu waa maartay eelno uma qabna cidna uma maqna
horta dhibaatoodu waa jirtaa sidoo sheegay maxamed daqsiilow sheegay dhibaatoodu waa taagantaa wiilba masakiin takliye ma saameeyeen waxay saameeyeen dadka dalta yar oo garab rarada dadka bagaashka wareejiyo sheehliyi asayashi yaani hilibkii dadka gadaayi ama suuqyada waxyaalaha yar ka naxsanay yaani in asbaabta gudoomiyaha loo keenay ay tahay saddex qodob amniga inuu wax ka qabto dib u heshiisina wax ka qabto lacagta maaliyadda wax ka qabto qodob saddexaad ah qorshaha marka aad degsanaa waxay ahayd dadka min shiibida oo hadda la sameeyay in kasoo xogo hadda duqii hore la bedelo duq cusub la keenay min shiibidaas hadda waxaa qorsheysan marka in hawshii koow ay ka bilaabato waxay ka bilaabanaysaa ila min shiibida aad arkay waxa waaye lacagii suuqyada marka ayaa lagu bilaabayaa canshuuraha taakulaynta iyo talaabooyinka yar iyo meelaha kalaba canshuurta laba qayb ay noqonaysaa qaybta maaliyadana baabuurta iyo waxyaabaha kale hadda la qaado qaybaha yar kale munisibiga qaadaysa dowladda hoos qaadaysa sida fiican waa ka qabna sidoo hadda bulshada runtii waa qusteen waxa xaqiiqatan waa ka war qabaa bulshada waa qusteen oo hadda maba aaminayaan lacagta Soomaaliya baligan ka socota bulshada ma aaminsana laakiin taarketkeena waxa waaye in lacagtaas wax laga qabto bulsho markay meel ku nooshahay waxa wax suurta geliyo in wax suurta geliyaan laga rabaa waa cid ma bashoorto inta aan anaga horta cilad ognahay waxaad malaysaa asiga naftiisa inuu intaas iyo qaar ka badan inuu dhowr uu nala qirto nala fahmay maalintii arqalada meesha ka jirta waa ugu mahad celinaya horta inuu wax badan oo problem oo dhibaato haysto dadweynaha haysto inuu asiga naftiisa marqaati ka yaarto tan waxa rabnaa kaleeto hadda wuxuu yiri dabageed iyo maamulkiisa iyo cusub ayaa wax soo wada anagu uma baran qolyihii hore asigan hor dhicimayna waa sugeynaa laakiin afas isaf maratay tus waxyaalihii muhiimka ahaa waxa in markii la hirgeliyo rabaa ma lacagta in la soo celiyo la rabo markii ugu horeysa waxaan leenahay maamulku waa inuu bangi leeyahay oo dadka shacabka aniga ninka ganacsata ee dollarka magaanta magaalada Balbaweyne gacanta ku haysto damaanad hadduusan haysanin lacagta Soomaaliga asiga soo gasho markuu dukaankiisa alaab looga iibsado isbuuc kadib waa dhacday in aan lahayn damaanad hadduusan haysan waa adag taasoo wax ku qaadato damaanad kanu caasa ma hayna anaga ma muuqdo maamulka kama hayno transparency ah inay yihiin niman wax kala wadi karo oo lacagta dadka haysto
midna u bedeli karo midna u xareyn karo ilaa iyo hadda waxaan aragnaa oo kaliya not gobolka kaliya maana waxaan aragnaa maamulka guud oo Hirshabeelle waxaan ku aragnaa dadka reer Baladweynana ay ka sheekeyaan Hebelaa la bedelay Hebelaa warqad declaration u soo baxday Hebelaa tii laga qaaday laakiin wax rag ku mashquulsan inay problemka bulshada haysto ma aragna arka ma hayna anaga waxa kale to waxaan rabaa kale fursad aan ugu faa'iisto anuma had celiyo waxa aad isku xilqaamay bulshada nafteeda is xilqaamtay marka aad aragtid maareeyta masaajid jumada markii lagu dukanay oo wadadkii iyo dadkii meesha joogay oo EVC gi lambarkii masaakiinta wax ugu aruurinaya dhahay war dadkii lacagtii la siin jiray kunkunkii dadkii iska soo jiray jireen meesha hadduu ka baxay waa in annagu isku xilqaanaa oo lambarkaas ku soo dir fadlan waa dadkii miskiinta ay wax la siin jiray masaajidada gobolka yiri magaalada Baladweyne oo dhan ciladankaas ciladankaas ka socdo marka annagu waxaan leenahay ma hayno
maasanta sifada aad rabtaan gudoomiye inaad lacagtu ku soo xisilsaan maxaa nagu sheegi kartaa
runtii sifada hadda arno oo hadda qorshaan ugu jirto waxa waaye mar dhow horta minishii biidi baa howlgelisay afarta xaafadood hadduu alla idin lacagaha oo hadda la qaadi doonana lacag shilin soomaaliya noqon doonta oo shan kun ha ugu yaraato ilaa toban kun
lacagta xagee ka imaanay
waa ku soo wadaada waa ku soo wadaada markaan taas sameyno oo qorshaas aan dejino oo balaankaas ugu dhawaaqo waxaa imaanaya ganacsatada ka horna waa loo yeegaya inta balaankaas aan la sameyno gudoomiyaha wuxuu magacaabaa dekreto jidbontiida wax lagu qaado inay shilin soomaaliya qaadi karaan oo baawarkaasi $300 laga qaaday $300 shilin soomaaliya loogu dhufto haddii 200 laga qaaday shilin soomaaliya loogu dhufto inta laga qaaday hadduu dollarkeena laga qaado hadduu shilin soomaaliyakeena laga qaado maamulkeena inshaalla waxaan sameyn doonaa haddii ilaah yiraahdo gaar ahaan sidaan ku sheegay qaybta maaliyadda noo qaabilsan in jidbontiida lacagta lagu qaado shilin soomaaliya lagu qaado hadda maa loo sixitaan lacag siin dollar ku bixin markaas oo kale marka waxaa imaana lacagtii askarta la siinaya maamulka la siinaya shilin soomaaliga soconaa haddii taa la waayo caqabadan way taaganaysaa marka waxaan kusoo gabagabeynaa xilligii dulqaadku waa dhamaan annaga bulshaana bulshada xanuunkeeda aniga toosa ugu taabana maamulka ninba meel uu hadda xilka haya
maxamed maxaa ku tala laheed annaga horta niman Xusiiq Xuseen iyo tiimkiisan cusub aanu hadda weli waa ka dhursugaynaa laakiin ugama aanan baran waxqabadka iyo hamiga uu rabo inuu ummadda u sheego maamulka gobolka Hiiraan horeyna uguma aanan baran muddadii sanadkeeday wax dhacsanaayeen haddana annaga uma jeedno waxqabadka uu sheegayo marka waxay naga taagan tahay hadan shacabkiisa reer Baladweynaana loogo looba joogee ay naga taagan tahay hadday nimankaan wax qabanayaan waa soo dhaweynaynaa laakiin nooma muuqdo laakiin waxaan rabnaa inaan kula talino marka ugu horreysa horta bulshada aad madaxdu u tihiin waxaa la rabaa inaad engagement ku samayso haddaadan dadka si toosa aadan ugu maaragtay aadan uga maaragtay in ugu muuqan program kasto iyo howl kasto aad rabto haddaysan uga muuqan waxa weeye waxaad horta waa sheeki noqonaya marka aniga saaxiibada waxaan rabaa inaan kula taliyo tala ahaan arqalada gobolka Hiiraan haysata kaliya ma aha lacagta ma howlo badan oo istur saaran aa jiro hadday rabaan marka inay wax qabad la yimaadaan shacabka reer Hiiraan waa idin sugayaa muddo dheer uu idin sugayay waxqabadka uu idinka sugayayna ma hayna ma muuqde la imaadaan idin leenaa
guud ahaan waxa intaa ku yidil xubinteena dooda gaaban inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Hay Xuseen Xasan Daqane oo dooda gaaban inaga socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaynu hayaa Nuur Xasan Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan oo la soo jeedinaya.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Aynu ku bilownay wargeyska Washington Post ee kasoo baxa magaalada tan Washington DC ayaa qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay suugalootiga Soomaaliyeed ee deggan Minnesota ee madaxweyne Trump uu ku tilmaamay kuwo khatar ah ayaa mid ka mid ah ku biirtay Kongareeska.
Wargeyska ayaa Jamaal waxa uu leeyahay laba sanadood ka hor markii uu madaxweyne Trump uu ku jiray ololihiisii doorashada madaxtinimada ayuu khudbad uu ka jeediyay garoonka diyaaradaha ee magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul uu ku weeraray bulshada Soomaalida ah ee degan gobolka Minnesota. Wuxuu dad taageerayaashiisa ka mid ah uu u sheegay in qaxooti badan oo Soomaaliyeed ay imanayaan Minnesota iyadoo aysan dadka reer Minnesota ka warqabin ama aysan ogolaansho siin. Wuxuu intaas ku diray in qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ah ee Minnesota ay ku biirayaan ISIS isla markaana ay fikrado xaq jirnimo ah ay ku faafinayaan Mareykanka iyo dhammaan caalamka. Hadalkaas uu madaxweyne Trump ka jeediyay Minnesota 2 sano ka hor wuxuu caro iyo jahwareer ka dhaliyay qaybo ka mid ah Minnesota oo ay degan yihiin 10,000 oo Soomaali ah, kuwaas oo Mareykanka yimid wixii ka dambeeyey sanadka 1919-kii markaas oo uu Soomaaliya ka qarxay dagaal sokeeye.
Hadda mid ka mid ah dadkaasi qaxootinimada ku yimid ayaa waxay ku guuleysatay kursi ka mid ah kuraasta aqalka wakiilada Mareykanka. Ilhaan Cumar ayaa heshay 78% codadkii ay dhiibteen dadka degmada shanaad ee gobolka Minnesota, taasoo wadada u xaartay inay noqoto qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya iyo mid ka mid ah labada gabdhood ee ugu horreeyay muslimiina ee xubno ka noqda Kongreeska Mareykanka markii ugu horreysay taariikhda Mareykanka. Waxa kale oo ay noqotay gabadhii ugu horreysay oo madow ah ee gobolka Minnesota u matasha Kongreeska Mareykanka.
Marka ay dadka iibinayaan siyaasad ku dhisan kala qaybin, cabsigelin iyo burburin, waxaanu ka hadlaynaa rajo, waxaanu ka hadlaynaa siyaasad ku dhisan farxad iyo reyn-reyn, ayay tiri Ilhaan oo jeedisay khudbad ay kula hadashay taageerayaasheeda habeenkii ay guuleysatay ee Talaadada.
Wargeyska Washington Post oo warbixintiisa si wata ayaa qoray Ilhaan Cumar oo hadda 36 jir ah waxay ku dhalatay Soomaaliya burburkii dowladdii hore kadib Ilhaan iyo reerkeedu waxay u carareen dalka Kenya. Muddo 8 sano ayay qaxootinimo ku degnayd xerada dhadhaab ee dalka Kenya ka hor inta aysan dib u dejin ka helin gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka sanadkii 1997. Sanadihii dhowaa tiro yar oo Soomaaliya ayaa ku biiray ama isku dayay inay galaan kooxda Daacish, laakiin guusha Ilhaan Cumar ayaa wax weyn ka bedelaysa qaabka ay dadka kale u arkaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka. Sidaasi waxaa wargeyska Washington Post u sheegtay Cawo Cabdi oo ka mid ah baryaasha jaamacadda Minnesota.
Jamaalo wargeyska The Star ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa waxa uu qoray maqaal uu cinwaan uga dhigay Amisom oo lagu haysto dilka 4 qof oo rayid ah oo ay ku dileen magaalada Muqdisho. Wargeyska ayaa ku bilaabay howlgalka Amisom ee Soomaaliya ayuu toosh ku daarmay kadib markii ay ciidamada nabad ilaalinta ah ay 4 qofood oo rayid ah ay ku toogteen degmada Hilwa ee magaalada Muqdisho, weerar loo arko inuu yahay mid aargudasho ah. Goobjoogayaal ayaa u sheegay wakiilada ururada xuquuqda aadanaha in ciidanka Burundi ay rasaas oodo uga qaadeen 4 nin oo aanan hubeysnayn, kuwaas oo ay ka toogteen fogaan aad u dhow.
Wargeyska The Star oo warbixintiisa sii wata ayaa yiri inta uusan dilka dhicin ciidanka Burundi ayaa ka soo baxay xerada Maslaxa, waxaana baabuur kolonya oo ay la socdeen uu dulmaray qarax miino oo loo dhigay xaafadda X Control balcad ee degmada Hilwa. Hay'adda xuquuqda insaanka ee Amnesty International ayaa cambaaraysay dilka, waxaana ay ku baaqday in la sameeyo baaritaan si loola xisaabtamo kuwii ka dambeeyay dilkaas. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in ciidamada Amisom ay dilaan dadkii la rabay inay ammaankooda sugaan.
Ugu dambeyntiina, wargeyska Xurriyad ee ka soo baxa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa qoray maqaal uu kaga hadlayo Sacuudiga oo ku dadaalaya sidii uu u qurxin lahaa sumcaddiisa kadib dilkii wariye Jamaal Khashoggi.
Wargeyska ayaa ku bilaabay dilka Jamaal Khashoggi ayaa intiisa badan weli u muuqda mid aan lahayn meel cad oo loo tiiriyo, inkastoo ay weli socdaan baaritaano. Boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcaziis ayaa ku guda jira booqasho uu ku marayo gobollada Sacuudiga isaga oo bilaabay inuu cafis u fidiyo maxaabiista, sidoo kalena ku dhawaaqay $1,000,000 oo maalgelin gudaha ah. Tani ayaa ku soo beegmaysa xilli Maxamed bin Salmaan oo ay bulshada caalamka uga shakisan tahay inuu amray dilka wariye Jamaal Khashoggi ka aamusan yahay in uu arrintani dilka uu si rasmi ah uga hadlo.
Jamaalo wargeyska oo maqaalkiisa sii wataa ayaa waxa uu leeyahay lugta koowaad ee booqashada Boqor Salmaan ayaa ka bilaabatay gobolka ay ku badan yihiin dadka muxaafidka ah ee Qaasim, halkaas oo uu cafis ugu fidiyay maxaabiis, sidoo kalena ka dhaqaajiyay mashaariic cusub oo ku kacaysa in ka badan $4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee uu boqorka ku maro qaybo ka mid ah Sacuudiga tani markii uu bilowday cadaadiska siyaasadeed ee uu Sacuudiga kala kulmayo dilka qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul loogu geystay wariye Jamaal Khashoggi oo ah saxafi dhaliili jiray dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan.
intaasina waxaan nooga dhan barnaamijkeena wargeysyada iyo wixii ay qoreen oo idin la socodsiinayeen anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari
tan iyo kulan dambe waxaan idin ku dhaafeynaa sida iyo nabad gelyo
waa xagaa halka ka dhigisay laga socotaan waa VOA Washington ha tan jaamac buula jaamac ayaan ka codsanaya wararkii ugu waaweynaa caalamka inuu ina xasuusiyo jaamac
mahadsanid sahra mas'uuliyiinta gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in ugu yaraan 12 qof ay ku dhinteen goob lagu caweeyo oo ku taala gobolkaasi kadib markii uu rasaas ku furay nin dadisa lagu qiyaasay 28 jir Captain Garo Kurudijian oo ka tirsan booliska degmada weerarka ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in dadka dhintay uu ka mid yahay ku-xigeenkiisa oo ahaa sargaal sare oo booliska degmada ka tirsan. Waxa uu sidoo kale xaqiijiyay in ninka toogashada fuliyey lagu dhex dilay baarka uu rasaasta ku furay. Saraakiisha ciidamada ayaa la sheegay inay goobta tageen markii rasaasta ugu horreysay la maqlay, kadibna ay iyagu toogteen. Kaniisadda ku taala dalka Cameroon oo arday iyo maamulo dugsi oo ay leeyihiin lagu afduubtay ayaa sheegay in la soo badbaadiyey ardayda iyo maamulihiiba. Dad lagu tuhunsan yahay inay yihiin qayb ka mid a bulshada afka Ingiriiska ku hadasha ee dalka Cameroon ayaa ka dambeeyey afduubka maamulaha iyo ardayda Isniintii aanu soo dhaafnay. Dugsigan waxbarasho ee kaniisadda oo ku yaala degmada Bamenda ayaa ka tirsan gobolka Waqooyi Galbeed ee ay dhibaatooyinka dalkaasi ka jiraan. Sababta iyo sida loo soo daayay weli faahfaahin lagama bixin, balse waxaa weli gacanta dableydaasi ku jira shaqaale ka mid a howlwadeenada iskuulka. Saraakiil u hadlay kaniisadda ayaa sheegay in ardayda la afduubay ay 11 jir ilaa iyo 7 jir ay da'doodu u dhaxaysay ayna caafimaad qabaan marka laga tago in maskax ahaan loo ciqaabay. Dhacdadan ka horna 11 arday ayaa lagu afduubay 13 Oktoobar dalkaasi, balse dhammaantood la sii daayay iyaga oo badqaba. Dhanka kale, dowladaha Mareykanka iyo Afghanistan ayaa markii ugu horreysay si wadajir uga qaybgalaya shirweyneen nabadeed oo uu Ruushku qabanqaabinayo Jimcaha, loogana hadlayo sidii nabad waarta loogu heli lahaa dalka Afghanistan ee qabanqaabisay dowladdaasi Ruushka. Shirkan oo ka furmaya magaalada Moska ee dalka Ruushka Bari ayaa Maria Sakharova oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi waxa ay sheegtay in 12 dal ay ka qayb galayaan shirka Barita furmayo. Maria Sakharova ayaa intaas ku datay in hamiga shirkan uu yahay in la abuuro jawi degan oo si laba dhinac ama dhinacyo badan ay isugu fahmi lahaayeen sare u qaadista wada hadallada la raadinayo si nabad waarta loogu helaa dalka Afghanistan.
aad baad u mahadsan tahay jaamac buula jaamac oo wararkaasi inala socodsiinaya halkaad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Haatan jaamac oo dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanka Cumar Sholi. Thank you.
sheebahay nasiibkeygan ku sugayaa Umar Cabdulla Shooli iyo heesta suuqa dhageystayaal waxay u dambeysay idaacadeeda fiidimo tan iyo kulantideena dambana waa taariikh la nool iyo jaamac buule jaamac dhamaan baahda VOA oo idin leh isbaqal dambe oo xiiso leh Bye.
يا نصيبي.